วัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นรายการประกันศึกษาของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ประกอบที่วิชา25304การแนะแนวในระดับประถมศึกษาเรื่องบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานแนะแนวในระดับประถมศึกษาผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับผู้บริหารสถานศึกษาครูทุกคนในโรงเรียนผู้ปกครองนักเรียนรวมทั้งบุคลากรในชุมชนล้วนมีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จของงานแนะแนวในโรงเรียนระดับประถมศึกษาเป็นอย่างมากนะครับโดยที่ทุกฝ่ายจะต้องประสานงานและทำงานร่วมกันเป็นทีมไม่มีฝ่ายใดจะมีความสำคัญทำงานไปได้แต่ฝ่ายเดียวนะครับจะต้องร่วมมือกันทั้งบ้านโรงเรียนและชุมชนเพื่อการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับบุคลากรแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานแนะแนวในโรงเรียนระดับประถมศึกษามีความสำคัญอย่างไรมีบทบาทที่สำคัญต่องานแนะแนวเพียงไรรวมทั้งจะประสานงานร่วมกันได้อย่างไรเพื่อให้งานแนะแนวในระดับประถมศึกษามีประสิทธิภาพรายการวันนี้รองศาสตราจารย์สมรทองดีอาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะแนะนำให้ทราบกันในช่วงต่อไปนะครับ
ค่ะเป็นที่ตระหนักกันดีนะคะว่าในการปฏิบัติงานแนะแนวให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของการแนะแนวนั้นน่ะต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรหลายๆฝ่ายนะคะครูแนะแต่เพียงลำพังนั้นไม่สามารถที่จะปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายนะคะเพราะฉะนั้นในที่นี้เนี่ยเราจะพูดถึงว่าการปฏิบัติงานแนะแนวนั้นเราควรจะต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรที่สำคัญ2กลุ่มหรือ2ฝ่ายใหญ่ๆนะคะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มบุคลากรภายในสถานศึกษาและกลุ่มที่2ก็คือบุคลากรภายนอกสถานศึกษานะคะสำหรับบุคลากรภายในสถานศึกษานั้นน่ะก็ประกอบไปด้วย 1. ผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งอาจจะหมายถึงอาจารย์ใหญ่ครูใหญ่หรือผู้อำนวยการอะไรก็แล้วแต่นะคะกลุ่มนี้เราถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติงานแน่แนวถ้าหากผู้บริหารสถานศึกษาให้การสนับสนุนในการจัดบริการแน่ๆแล้วเราเชื่อได้ว่าการจัดบริการแน่ๆก็จะสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่นนะคะนี่ถือว่าเป็นกลุ่มที่สำคัญกลุ่มแรกกลุ่มที่สองก็คือกลุ่มผู้ที่จะปฏิบัติงานแน่ๆโดยตรงซึ่งในที่นี้ก็จะหมายถึงคณะกรรมการแน่ๆนะคะคณะกรรมการแน่ๆในโรงเรียนนั้นอาจจะประกอบไปด้วยครูที่ทำหน้าที่แนะแนวโดยตรงนะคะแล้วก็อาจจะมีตัวแทนของครูประจำชั้นตัวแทนครูประจำวิชาแล้วก็ตัวแทนของผู้ปกครองประกอบกันเป็นคณะกรรมการแนะแนวซึ่งคณะกรรมการแนะแนวนี้จะเป็นบุคคลสำคัญในการวางแผนในการดำเนินงานในการจัดการให้งานแนะแนวนั้นดำเนินลุล่วงไปตามเป้าหมายนะคะและกลุ่มที่3นะคะกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มของครูประจำชั้นหรืออาจารย์ประจำชั้นเนี่ยนะคะในการจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาเนี่ยครูประจำชั้นนี่ถือว่าเป็นผู้ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานแน่แนวให้กับเด็กนะคะเพราะเนื่องจากว่าครูประจำชั้นนี่จะเป็นผู้ที่มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับเด็กมากกว่าครูคนอื่นเพราะครูประจำชั้นนั้นจะต้องอยู่กับเด็กเกือบตลอดวันนะคะครูประจำชั้นจึงเป็นผู้ที่จะปฏิบัติงานแน่ๆเป็นกลุ่มแรกที่จะไปถึงตัวเด็กโดยตรงและไปถึงเด็กทุกๆคนได้นะคะเพราะฉะนั้นคณะกรรมการแน่ๆควรจะต้องมีการประสานสัมพันธ์กับครูประจำชั้นเนี่ยเป็นอย่างมากนะคะเพื่อที่จะทำให้สามารถที่จะ ส่งเสริมหรือป้องกันปัญหาหรืออาจจะให้ความช่วยเหลือกับเด็กที่มีปัญหาได้อย่างทันท่วงทีนอกจากครูประจำชั้นแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีครูประจำวิชาเช่นครูประจำวิชาในกลุ่มการงานพื้นฐานอาชีพหรือพวกครูประจำวิชาเฉพาะต่างๆเช่นครูพละศึกษาครูเกษตรเหล่านี้นะคะสำหรับพวกครูประจำวิชาเนี่ยจะช่วยพัฒนาเด็กในเรื่องต่างๆที่นอกเหนือจากด้านการเรียนเนื้อหาวิชาเพราะว่าจะช่วยทำให้เด็กนั้นได้พัฒนาตนในด้านอื่นๆมากขึ้นเช่นในเรื่องของการประกอบอาชีพพื้นฐานการฝึกงานพื้นฐานต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะก็ถือว่าครูประจำวิชาก็เป็นบุคคลหนึ่งที่จะช่วยทำให้การปฏิบัติงานในแนวนั้นเป็นไปได้อย่างราบรื่นครูกลุ่มสุดท้ายในสถานศึกษาก็คือครูพยาบาลหรือครูบรรณารักษ์ซึ่งเป็นครูที่สนับสนุนนักเรียนในทุกๆด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งครูพยาบาลก็คือเป็นครูที่จะคอยดูแลในเรื่องของสุขภาพอนามัยนะคะซึ่งในบางครั้งครูพยาบาลอาจจะทำให้เราได้รู้ว่าเด็กนั้นมีปัญหาทางด้านกายหรือทางด้านจิตหรือไม่อย่างไรนะคะสำหรับครูบรรณารักษ์นี่ก็จะเป็นครูที่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องของการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมที่นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนนะคะซึ่งตรงนี้เราถือว่าเป็นกลุ่มบุคลากรที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานแนวในสถานศึกษาสำหรับบุคลากรนอกสถานศึกษานะคะที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือบิดามารดาหรือผู้ปกครองของนักเรียนนั่นเองนะคะเพราะว่านักเรียนในระดับประถมศึกษานั้นเนี่ยก็ยังจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือของผู้ปกครองเขายังไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองในทุกๆด้านได้เพราะฉะนั้นนะคะการปฏิบัติงานแนวนั้นจะต้องมีการประสานสัมพันธ์กันกับบิดามารดาหรือผู้ปกครองของนักเรียนทุกคนเนี่ยอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะช่วยให้ครูแนวนั้นสามารถที่จะปฏิบัติงานได้และก็ประสานงานได้ช่วยเหลือเด็กได้อย่างแท้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่มีปัญหาทางด้านพฤติกรรมเนี่ยนะคะถ้าหากว่าไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเนี่ยก็คงจะไม่ประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหานะคะบุคลากรกลุ่มสุดท้ายที่อยู่นอกสถานศึกษาก็อาจจะเป็นบุคลากรในชุมชนนะคะอาจจะเป็นบุคลากรในหน่วยงานทั้งของรัฐและทั้งของเอกชนเช่นในบางครั้งเนี่ยนะคะเราอาจจะต้องส่งนักเรียนไปรับการรักษาเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บนะคะนั้นเราก็จะต้องไปสัมพันธ์กับแพทย์ในที่นี้อาจจะเป็นทั้งแพทย์ทางด้านกายกับนักสุขวิทยาจิตหรือจิตแพทย์นะคะหรือในบางครั้งเราอาจจะต้องส่งนักเรียนไปได้รับการช่วยเหลือในด้านอื่นๆเราอาจจะต้องพึ่งพานักสังคมสงเคราะห์ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะคะถือว่าบุคลากรที่อยู่นอกสถานศึกษาที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานแนวของเรานั้นประสบความสำเร็จได้หรือในปัจจุบันนี้นะคะอาจจะเป็นบุคลากรทางด้านอาชีพเช่นในปัจจุบันก็จะมีการอาชีพในท้องถิ่นนะคะเราอาจจะพาเด็กไปศึกษาไปดูงานอาชีพในท้องถิ่นเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยครูแนวก็คงจะต้องมีการประสานสัมพันธ์กับบุคลากรที่อยู่นอกสถานศึกษานะคะค่ะจากที่ได้กล่าวมาแล้วเนี่ยนะคะขณะนี้ก็อยากจะขยายความว่าบุคลากรที่อยู่ในสถานศึกษาที่มีส่วนสนับสนุนในงานแนวที่สำคัญนั้นควรจะมีบทบาทหน้าที่อย่างไรนะคะบุคลากรกลุ่มแรกก็คือผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาเนี่ยนับว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของการดำเนินงานแนวในโรงเรียนนะคะเพราะตั้งแต่การเริ่มต้นงานแนวนะคะถ้าหากว่าผู้บริหารได้ตระหนักในความสำคัญของงานแนวผู้บริหารก็จะสนับสนุนให้มีการจัดบริการแนวอย่างเป็นระบบนะคะโดยอาจจะเริ่มต้นตั้งแต่ในเรื่องของการสรรหาบุคลากรการอำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรในงานแนวนะคะแล้วก็มี บทบาทหน้าที่สำคัญในการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานในการกำหนดนโยบายและที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณต่างๆหรืออาจจะจัดสถานที่ของห้องแนะแนวเพื่อให้การปฏิบัติงานแนะแนวเป็นไปได้อย่างสะดวกราบรื่นนะคะตรงนี้ถือว่าเป็นบทบาทที่สำคัญยิ่งและที่สำคัญอีกประการหนึ่งของผู้บริหารก็คือจะเป็นผู้ที่คอยให้การสนับสนุนให้ขวัญให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานตรงนี้เราคงจะตระหนักกันดีนะคะว่าให้งานหนักอย่างไรก็ตามแต่ถ้าหากว่าผู้ปฏิบัติงานมีขวัญและกำลังใจก็จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานเป็นไปได้อย่างราบรื่นซึ่งตรงนี้แหละค่ะถือว่าเป็นบทบาทที่สำคัญของผู้บริหารโรงเรียนและเราเชื่อว่าจากสถานศึกษาหลายๆแห่งเนี่ยนะคะที่ประสบความสำเร็จนั้นเป็นเพราะเนื่องด้วยผู้บริหารให้ความสำคัญกับงานแนวนะคะในกลุ่มที่สองก็คือคณะกรรมการนะคณะกรรมการแนวนั้นก็จะเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการดำเนินงานนะคะก็คือการเป็นผู้นำในการจัดบริการให้แก่นักเรียนโดยอาจจะต้องมีการประสานกับบุคลากรอื่นนะคะที่เกี่ยวข้องแล้วก็อาจจะเป็นที่ปรึกษาให้กับบุคคลอื่นๆเช่นอาจจะเป็นที่ปรึกษาให้กับครูประจำชั้นหรือครูประจำวิชาเพื่อที่จะช่วยทำให้การปฏิบัติงานแนวนั้นประสานกันไปได้นะคะบทบาทหน้าที่หลักของคณะกรรมการแนวนั้นก็คือจะต้องมีการวางแผนนะคะแล้วก็มีการดำเนินงานจัดการอย่างเป็นระบบเพื่อที่จะช่วยทำให้การดำเนินงานนั้นเป็นไปได้อย่างราบรื่นนะคะตรงนี้เราถือว่าบทบาทที่สำคัญของคณะกรรมการแนวนั้นจะเป็นผู้ที่ทำให้การดำเนินงานนั้นดำเนินไปได้มากน้อยเพียงใดประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่ที่กับคณะกรรมการแนวนั่นเองนะคะสำหรับบุคคลกลุ่มที่3ก็คือครูประจำชั้นบทบาทของครูประจำชั้นที่มีต่องานแนวก็คือโดยทั่วๆไปเนี่ยนะคะครูประจำชั้นก็จะเป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจเป็นผู้ที่นักเรียนเขารักสนิทสนมคุ้นเคยมากกว่าครูคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาที่เขามีความทุกข์มีความสุขอย่างไรหรือข้อมูลเบื้องต้นของนักเรียนในทุกๆด้านนะเกี่ยวกับทางด้านสภาพเศรษฐกิจการปรับตัวนะการดำรงชีวิตในชีวิตประจำวันของเขานั้นเป็นอย่างไรครูประจำชั้นจะเป็นบุคคลแรกที่จะรู้จักเด็กและครูประจำชั้นนี่แหละนะคะที่จะช่วยทำให้การปฏิบัติงานแนวนั้นไปถึงนักเรียนได้ทุกคนอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นนะคะครูแนวนั้นควรจะต้องมีการประสานสัมพันธ์กับครูประจำชั้นโดยอาจจะประสานกันกับครูประจำชั้นในแง่ของการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนนะคะการช่วยกันวิเคราะห์หรือการให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่ครูนะคะเพื่อที่จะช่วยทำให้เขาสามารถที่จะปรับตัวแล้วก็สามารถที่จะทำให้เขาประสานงานกันกับทั้งระหว่างนักเรียนแล้วก็ทั้งผู้ปกครองที่อยู่ในความดูแลหรือในกรณีที่เด็กมีปัญหาทางด้านพฤติกรรมที่รุนแรงอาจจะต้องมีการประสานสัมพันธ์กันกับผู้ปกครองกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะคะเพราะฉะนั้นครูประจำชั้นเนี่ยนะคะจะเป็นบุคคลที่มีความสำคัญยิ่งเป็นบุคคลพื้นฐานเลยนะคะที่จะช่วยทำให้การปฏิบัติงานแนวนั้นบรรลุเป้าหมายนะคะเพราะจะเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับเด็กสำหรับครูประจำชั้นหรือว่าครูประจำวิชาหรือว่าครูพิเศษต่างๆก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันนะคะก็คือก็จะเป็นผู้ที่ได้เห็นศักยภาพของเด็กแต่ละด้านมากขึ้นนะคะเช่นอย่างครูในสายของทางด้านการงานพื้นฐานอาชีพเนี่ยก็จะได้รู้คุณลักษณะพิเศษของเด็กนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการเสริมสร้างในการพัฒนานะคะเด็กให้เต็มตามศักยภาพนะคะและบุคคลกลุ่มที่5ก็คือบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งและมีความใกล้ชิดกับเด็กก็คือบิดามารดาผู้ปกครองเนี่ยนะคะถามว่าบิดามารดาหรือผู้ปกครองนั้นน่ะควรจะมีบทบาทอย่างไรในการจัดงานแนวของเรานะคะผู้ปกครองนั้นก็จะต้องเป็นคนที่สามารถที่จะส่งเสริมนักเรียนในทุกๆด้านทั้งทางด้านการศึกษาทั้งทางด้านการปรับตัวนะคะ ผู้ปกครองบางท่านเนี่ยก็จะให้ความสนใจกับเด็กเฉพาะในทางด้านการเรียนแล้วก็จะมีการบังคับให้เด็กนั้นได้เรียนตามที่ตนมุ่งหวังซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าครูแน่แน่ได้มีการประสานกันกับผู้ปกครองได้มีการอธิบายหรือได้มีการชี้แจงนะคะเพื่อที่จะช่วยทำให้สามารถที่จะร่วมมือกันระหว่างครูระหว่างผู้ปกครองในการที่จะส่งเสริมนักเรียนให้เขาได้ใช้ศักยภาพของตัวเองได้เต็มที่หรืออย่างในกรณีที่เด็กที่มีปัญหาผู้ที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยลดปัญหาต่างๆของเด็กแล้วก็แก้ปัญหาของเด็กได้ก็คือผู้ปกครองนะคะเพราะฉะนั้นผู้ปกครองก็อาจจะต้องเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลให้ความร่วมมือนะคะแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาร่วมกันประชุมปรึกษาหารือกันกับคณะกรรมการเพื่อที่จะช่วยชี้แนะในเรื่องของการที่จะแก้ปัญหาให้กับบุตรหลานของตัวเองนะคะซึ่งถือว่าถ้าหากว่าผู้ปกครองนั้นได้ตระหนักในบทบาทส่วนนี้ของตนแล้วก็เด็กๆก็คงจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างเป็นสุขนะคะจะไม่มีข้อขัดแย้งระหว่างผู้ปกครองกับตัวเด็กนะคะและกลุ่มสุดท้ายก็คือบุคลากรในชุมชนบุคลากรในชุมชนนั้นก็อาจจะมีส่วนสนับสนุนนักเรียนที่จะให้พัฒนาทั้งทางด้านการดำรงชีวิตในสังคมได้เห็นบทบาทต่างๆนะคะที่พึงประสงค์เพราะฉะนั้นบุคคลที่อยู่ในสังคมนั้นก็จะเป็นผู้ที่อาจจะเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลเป็นผู้ที่สามารถที่จะให้คำแนะนำให้คำชี้แจงให้ความช่วยเหลือกับเด็กในเรื่องของเด็กสนใจนะคะซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยการประสานสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนนั้นก็จะมีมากขึ้นก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะเพราะว่าจะช่วยทำให้เด็กนั้นได้พัฒนาไปในทุกๆด้านได้อย่างแท้จริง
หวังว่านักศึกษาและท่านผู้ฟังคงจะได้รับความกระจ่างและความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานแนะแนวในระดับประถมศึกษามาเป็นอย่างดีนะครับทั้งนี้ก็เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการจัดระบบและพัฒนาประสิทธิภาพของงานแนะแนวต่อไปนะครับในโอกาสนี้ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์สมรทองดีไว้เป็นอย่างยิ่งนะครับที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นวิทยากรกับทางรายการนะครับรายการนี้ทัชชัยโพนาคควบคุมเสียงพิรวิทย์จันทนานนท์จัดทำบทและควบคุมการผลิตรายการและผมสันจันทนานนท์ดำเนินรายการติดตามฟังรายการประกอบชีววิชาการแนะแนวในระดับประถมศึกษาได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ